Stjórnar andstaða er alþingismenn sem styðja ekki ríkisstjórn, venjulega þingmenn þeirra flokka sem að eiga ekki fulltrúa í stjórninni. Efst á síðu 67 er ljósmynd. Í myndatexta segir Framhlið Búrfellsvirkjunar í Þjórsárdal. Í vassaflsvirkjunum er rafmagn framleitt með því að láta árvatt falla af sem mestum krafti niður í vélar sem eru kallaðar hverflar eða túrbínur. Hverflarnir eru þannig gerðir að vassstraumurinn snýr þeim á ofsahraða. Við það breytist orka vassfallsins í raforku sem er síðan meðal annars breytt í hita í álverum.